Radiožurnál 18 hodin. Začínají zprávy o 6.
Miliardové dálniční tendry mohly připomínkovat soukromé firmy. Umožnil jim to nezávislý expert z ČVUT. Stát to považuje za chybu.
Obdobné kroky se v žádném případě nemohou opakovat, pokud má být nastavena spolupráce mezi akademickou sférou a ředitelstvím silnic a dálnic.
Ještě dopoledne měli lidé nakladně problémy kvůli večernímu výpadku elektřiny. Nemohli třeba na poštu.
Je nezodpovědný, když vám neřeknou, kdy se otevře, aby jsme tu zbytečně nestáli.
Mají výpadek elektriky, popřeli.
Závěrečné řeči ukončili norský proces století s pravicovým extrémistou Andersem Breivikem.
Já jsem tok mě brýlně for tidlig, for det står her, men det frifinnelse, og dette da. Så det riktig. Om det dredt, statsadvokater og businessadvokater, sier jeg...
Počasí zítra bude jasno až polojasno, ojediněle přeháňky, teploty do 26 stupňů. Dobrý podvečer u zpráv od Jany Petrové.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Podmínky miliardových dálničních tendrů, a to i v průběhu soutěží, mohly upravovat soukromé firmy. Podle zjištění Radiožurnálu jim to umožnil profesor ČVUT František Lehovec. Stát to považuje za chybu. Tendry ale nechá běžet dál. Podle protikorupční organizace Oživení ale není možné, aby firmy mohly upravovat zakázky. Není totiž zaručeno, že takové zásahy budou ve prospěch státu.
Profesor Lehovec se hájí, že takový postup je běžný a že žádné připomínky by do projektu bez jeho vědomí firmy neprosadili. To samé říká i ministr dopravy Pavel Dobej s Lidem. Tvrdí, že akademici nejprve odevzdali své návrhy státu a teprve poté profesor požádal o připomínky i firmy a tím tak nemohlo dojít k ovlivnění.
My jsme obdrželi doporučení ze strany akademiků vlastně předtím, než vůbec byla navozena ta e-mailová komunikace mezi panem profesorem a některými vlastně sdruženími.
Radiožurnál má ale důkazy, že dokumentace byla měněna i později. Opravené podmínky byly navíc na portálu veřejných zakázek vyvěšeny až poté, co profesor Lehovec požádal firmy o jejich připomínky. Petr Sehnoutka, Radiožurnál.
Kladno se ještě dnes potýkalo s následky včerejšího večerního rozsáhlého výpadku proudu. Bez elektřiny zůstalo asi 60 tisíc lidí. Ještě celé dnešní dopoledne byla zavřená hlavní pošta a bez proudu bylo i hlavní vlakové nádraží. Menší problémy měl také kladenský magistrát. Škody sčítají i mnohé firmy.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
U hlavní pošty v Kladně čekali na otevření od rána hloučky lidí, hlavně důchodců.
Hodně dlouho, 2 hodiny. Mají výpadek elektriky, popřeli všichni.
Zrovna dneska potřebujete něco důležitého.
Prostě, mám důchod.
Pošta otevřela popolední a kolem jedné se podařilo obnovit přívod proudu i na kladenské hlavní nádraží. Po výpadku elektřiny měla problémy s technikou také radnice a škody sčítají některé firmy, například pekárna Kompek, řekl její generální ředitel Václav Konvalinka.
Tím výpadkem, protože byl velmi dlouhý, byl delší jak 5 hodin, tak došlo i ke škodám, které zatím předběžně odhadují za víc jak 250 000 korun.
Příčinu vzniku požáru na rozvodně vysokého napětí, který výpadek proudu způsobil, energetici stále zjišťují. Pro Radiožurnál Jana Káninská, Kladno.
Zastánci i odpůrci jádra diskutují už několik hodin v Českých Budějovicích o dopadu do stavby Temelína na životní prostředí. Se zástupci iniciativ z jižních Čech, Německa a Rakouska se tam sešli mimo jiné lidé z ČEZu a ministerstva životního prostředí. Podle zákona bude nutné opodstatněné připomínky zapracovat do dokumentace projektu. Jednání sleduje na místě Filip Černý.
Po 8 hodinách jednání auditorium ve sportovní hale už prořídlo, to však chvíleme neubralo na emitovnosti jednání. Nicméně na řadě diskutérů je už znát únava. Ty nejčastější argumenty proti Temelínu jsou nedostatečné zabezpečení elektrárny a technické nesrovnalosti v projektu dostavby. Zatím to vypadá, že se jednání protáhne až do nočních hodin. Pro Radiožurnál Filip Černý, České Budějovice.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Evropa potřebuje ekonomický růst, shodli se na tom představitelé čtyř největších ekonomik eurozóny. Německo, Francie, Itálie a Španělsko chtějí proto do ekonomiky napumpovat 130 miliard eur. Italský premiér Mario Monti ale upozornil, že růst může mít pevné základy jen za předpokladu, že země budou dodržovat rozpočtovou kázeň. Podle francouzského prezidenta François Hollande může dnešní schůzka sloužit jako základ pro unijní summit příští týden. Schůzka v Římě se odehrála na žádost Angely Merkelové o několik hodin dřív, aby mohla šéfka německé vlády sledovat čtvrtfinálové fotbalové utkání s Řeckem.
V německých médiích se spekulovalo, zda se během utkání Německo-Řecko kancléřka Merkelová nesetká s novým řeckým premiérem Samarasem. Ten ale nakonec do Gdaňsku nedorazí. Mezi Německem a Řeckem kvůli krize eura a drsným úsporným opatřením panuje napětí, které částečně dopadá i na dnešní zápas. Zatímco v Řecku nastávající duel provázejí emoce, v Německu podobná atmosféra nepanuje. Německý tým si proti řeckým reprezentantům jednoznačně věří a ani místní experti si prohru svěřenců Joachima Léva nepřipouštějí. Klára Stýskalová, Český rozhlas Berlín.
V Norsku skončilo hlavní líčení v procesu s pravicovým extremistou a vrahem Andersem Breivikem. Už včera státní zástupci dali přednost jeho umístění do psychiatrické léčebny. Breivikův právník dnes naopak prokazoval jeho příčetnost. Zároveň požádal o úplné zproštění viny, případně o trest ve vězení.
Já jsem tuk mám brýlně litvo týlě, protože to stůl her, men to je frífilnce od toho, da.
Geir Lippestad požadoval propuštění svého klienta na svobodu, protože prý jednal v sebeobraně. Jako záložní variantu nabídl soudcům možnost poslat ho do vězení. V hodnocení psychiatrických zpráv došel sice k podobným závěrům jako prokurátoři, ale domnívá se, že pokud duševní choroba není prokázána nade vší pochybnost, tak není možné Breivika zbavit zodpovědnosti za nejhorší norský masakr od druhé světové války. Předsedající nakonec přerušila jednání nejméně do 24. srpna. Původně měl být rozsudek vynesen ještě před prvním výročím masakru, ale senát usoudil, že bude trvat mnohem déle, než vynese a hlavně odůvodní rozsudek. Ondřej Bouda, Radiožurnál.
Církevním restitucím se poslanci znovu vrátí až v červenci. Znamená to, že ČSSD, Věci veřejné a komunisté pomocí obstrukcí dosáhli svého. Ani na potřetí se dnes totiž o zákoně nehlasovalo.
Celé 3 hodiny dnes opozice vládní návrh cupovala na kousky a například místopředseda poslanecké sněmovny a ČSSD Lubomír Zaorálek přišel s novým pohledem na odškodnění církví. Srovnal je s odškodňováním obětí trestných činů. Tam prý vláda princip, co bylo ukradeno, má být vráceno, neuplatňuje.
Jestli jste si řekli, že se vrátíte k těmto starým římským zásadám, tak bych si přál, abyste je uplatnili skutečně konzistentně. A především vůči těm fyzickým okradeným, kteří tady jsou dnes.
Vicepremiérka Karolína Pík ze strany Lidem upozornila na to, že všechny křivdy se odstranit nedají.
Všechny zákony restituční se také jmenují náprava některých křivd. Není vždy možné napravit úplně všechny křivdy, co se staly.
Věra Mosopustová, Radiožurnál.
Odboráři lákají nové členy na slevy. Českomoravská konfederace odborových svazů dnes na internetu zprovoznila portál, který připomíná klasické slevové servery. Na něm členové hned po registraci dostanou zadarmo platební kartu a pak můžou čerpat různé výhody.
Slevy na vlak, pohonné hmoty, telefonování a nákupy. A k tomu ještě 500 korun na kartě. Potvrzuje místopředsedkyně odboru Radka Sokolová.
Každý, kdo se oprávněně zaregistruje, to znamená je naším členem, tak získá registrační kartu.
Kromě jiných firem se na slevách podílí i státem vlastněná akciová společnost České dráhy. Radek Joklík z této firmy říká, že tak chtějí získat víc cestujících.
Je to vlastně klasický obchodní případ, kdy nás osloví například firma nebo v tomto případě odboráři a my jim nabídneme jakousi množstevní slevu.
Českomoravská konfederace odborových svazů má na 500 000 členů. Lenka Jansová, Radiožurnál.
Pietní štafeta na trase Ravensbrück Lidice Ležáky se blíží k České republice. Cílem dnešního dne závodu je Nový Bor a v doprovodu štafety je také reportér Martin Ježek.
Cyklisté a běžci se vydali přesně po stopách lidických žen, které byly přinuceny na pochod smrti v roce 1945. Ovšem nakonec se osvobodili a vydali se pěšky směrem do vlasti. Jejich cílem tehdy byl Nový Bor a v tom je symbolika tohoto závodu. Letošní ročník je unikátní, protože začal už v Ravensbrücku, v památníku koncentračního tábora. Ostatní ročníky vždycky probíhaly mezi Lidicemi a Ležáky. Do Ležáku k 70. výročí vyhlazení této osady dospěje štafeta v neděli za 10 minut 10. Prezident Václav Klaus tam přiváže poslední symbolickou stuhu na štafetovou berlu. Z Německa pro Radiožurnál Martin Ježek.
Čeští fotbalisté po vyřazení z evropského šampionátu přiletěli do Prahy. Trenér Michal Bílek pak zhodnotil výkon týmu na Euro a vyjádřil se i k ukončení reprezentační kariéry Milana Baroše.
Mě to hrozně mrzí, protože si myslím, že ještě nemá věk na to, aby v nároďáku končil. To za prvý. Za druhý si myslím, že kvalitu na to, aby pořád v nároďáku hrál, tak jednoznačně má přes 90 startů, přes 40 gólů. Já si myslím, že ta jeho role v týmu, kterou měl, a ty schopnosti se ocení až později. Teďka byla spousta negací na jeho osobu a bylo to úplně zbytečný. A pokud opravdu už nebude hrát za národní tým, tak všichni poznáme, jak nám bude chybět.
Český fotbalový reprezentant Theodor Gebrselassie přestupuje z Liberce do německého Werderu Brémy. S týmem se domluvil na 4leté smlouvě. Přestup bude definitivně dokončený až po zdravotní prohlídce. Fotbalisté Mladé Boleslavy budou hrát Evropskou ligu. Do pohárové soutěže se dostali místo Olomouce, která přišla o start kvůli korupční aféře. Tenistka Petra Kvitová začne cestu za obhajobou titulu ve Wimbledonu proti Aman Muradovové z Uzbekistánu. S 96. hráčkou světa se česká hráčka ještě nikdy neutkala. Tomáše Berdycha čeká v prvním kole Gulbis z Lotyšska a Radka Štěpánka Ukrajinec Stachovský. Nejtěžší soupeřku má z českých tenistů Barbora Záhlavová-Strýcová, která se utká s Američankou Serenou Williamsovou.
Kolona na Strakonické a překážka na D1 více teď v zelené vlně. Na Strakonické R4 na 25. kilometru ve směru na Příbram blokuje dopravu omezení. Silničáři tam opravují most. Zdržení před omezením je asi 50 minut a kolona má stále 6 kilometrů. Na D1 na 206. kilometru směrem z Brna na Vyškov leží na vozovce jízdní kolo mezi pruhy. Dejte si pozor, nebezpečně tam řidiči vybočují. A na 16. kilometru Hradecké dálnice ve směru na Hradec havarovalo osobní auto a sjelo mimo komunikaci. Další auta stojí na krajnici a vytvořila se kratší kolona. Řidiči si místo nehody prohlíží, dejte si velký pozor. Další informace přineseme chvilku po 6:30.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Noc nás čeká jasná nebo polojasná, na jihu může při zvětšené oblačnosti pršet. Teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Sobota bude pod slunečnou nebo polojasnou oblohou, ojediněle při zvětšené oblačnosti s přeháňkami. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 15. A zprávy o 6. přicházejí v ozvěny dne, slovo má Veronika Sedláčková.
První veřejná debata o dostavbě Temelína se koná od rána v Českých Budějovicích. K tomuto projektu se sešlo víc než 20 000 připomínek a do prezidentského klání se velmi pravděpodobně zapojí i významný politik 90. let, Vladimír Dlouhý. Klidný happening předznamenal dnes před sportovní halou v Českých Budějovicích první veřejné projednávání dostavby jaderné elektrárny Temelín. Na transparenty s protijadernými hesly navazují na 20 000 připomínek k ekologickým dopadům zvažovaného projektu. Autory jsou především zástupci rakouských obcí a němečtí aktivisté. Úplně mimo ale nezůstávají ani tuzemské organizace. Posuzování vlivu stavby na životní prostředí, takzvanou EU, zahájilo Ministerstvo životního prostředí před 4 lety. Dokončit jich chce letos na podzim. Ekologové ovšem varují, že posudek je příliš uspěchaný a neúplný. V dnešních poledních ozvěnách reagovala na jejich námitky předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.
Vybrána byla prověřená technologie, to znamená tlakovodní reaktor chlazený a moderovaný lehkou vodou. S těmito reaktory jsou na světě zkušenosti, takže můžeme s mírnou nadsázkou říci, že každý nový projekt takovéhoto reaktoru, který se staví, ať už ho dodává kdokoliv, je v podstatě v otázce vlivu na životní prostředí za normálního provozu prověřenou technologií a opakovanou technologií.
Dostavba atomové elektrárny by podle plánů společnosti ČES mohla začít v roce 2016 a předpokládaná cena se pohybuje od 2 do 300 miliard korun. Téma pro náměstka ministra životního prostředí Iva Hlaváče. Dobrý den.
Dobré odpoledne v Budějovic.
A předsedu Sdružení Děti Země Miroslava Patrika. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane náměstku, jaký význam má pro vás to dnešní setkání v Českých Budějovicích?
Tak ono to není ani tak setkání jako veřejné projednání, což je terminus technicus a je to jedno ze stádií procesu posuzování dopadů vlivu na životní prostředí, konkrétně tedy toho projektu, o kterém hovoříme, což jsou dva nové jaderné bloky v Temelíně. A samozřejmě tento proces má nějaké náležitosti, to znamená, nejde zde o nějakou volnou debatu.
Ta no ano, ale jestli má význam, já nezlehčuji...
Debata bezesporu má význam, protože zde dnes od rána od 10 hodin je možné vyslechnout stanoviska a námitky všech dotčených obcí, všech dotčených státních úřadů, všech dotčených členských států Evropské unie, které o to požádali, a v tuto chvíli jsme se dostali do fáze, kdy probíhá debata, v které vystupují nevládní organizace, občané, prostě každý, kdo se chce k procesu vyjádřit.
Pane Patriku, nakolik plní vaše očekávání dnešní debata k tomu posouzení vlivu dostavby Temelína na životní prostředí?
Tak samozřejmě závisí na tom, kolik takových debat jste už absolvovala, já několik, a nic mě nepřekvapilo nad mírnou chaotičností a upřednostňováním u státních úředníků před občany. Ale ten, kdo tam je dneska poprvé, tak má pocit, že tak to má probíhat, a my se ptáme, aby my odpovídáme, na co chceme. Takže mám pocit, že se to, jak už bylo řečeno i vámi, že se to celé uspěchalo, protože některé stavební projekty, jako jsou dálnice, které řeším já osobně, tak ty jsou v polovině svého procesu a já po 5 letech, a my jsme tady u komplikovaného zařízení za 4 roky už na konci. Takže podle mě ministerstvo životního prostředí velmi selhalo, protože nesplnilo závěry zjišťovacího řízení a nevrátilo špatnou dokumentaci k přepracování.
Pane Patriku, říkáte, že je to uspěchané, ale kdybyste měl prosím ve stručnosti říct, jestli trvají vaše hlavní pochybnosti, proč by tedy neměla ta AIA být ještě uzavřena?
Já jsem si přečetl návrh 100 podmínek a z těch 100 podmínek mi 20 podmínek připadalo nejasných a z těch 3 podmínek, teda další 3 podmínky, odsouvají celý problém až za proces EIA, a tím myslím řešení havárií a úložiště jaderného odpadu. A podle mě v procesu EIA se právě tyto otázky mají řešit, a ne až po skončení. A proto budu dneska navrhovat vrácení dokumentace k dopracování, protože proces EIA je o hodnocení vlivu na životní prostředí, a ne, že to budeme řešit ještě potom někde v územním řízení.
Pane náměstku Hlaváči, co říkáte na výhrady ekologů, které teď shrnul do jisté míry pan Patrik?
Tak jsou asi očekávatelné, jsou standardní. Troufám si říct, že kdyby celý proces běžel ještě dalších 5 let, tak uslyšíme věty, že je uspěchaný, že je chaotický a nedostatečně reflektuje na to, či ono. Co se týče zjišťovacího řízení a podmínek, které tam byly uvedeny, které byly napadány nejen tedy slovy pana Patrika, ale dalších zástupců nevládních organizací, případně strany zelených, my se pro tuto chvíli domníváme, že naplněny byly, že jsme schopni za úřad, který garantuje procesy, a vyargumentovat, jak v dokumentaci a v posudku byly zohledněny, ale zároveň tím nechci předjímat vůbec žádnou tezi o tom, co náš úřad udělá po tomto veřejném projednání, protože my tady nejsme od toho, abychom hájili oznamovatele, a my tady rozhodně nejsme od toho, abychom někomu bránili se vyjádřit.
A pane náměstku, konkrétně k tomu, co tady pan Patrik říkal, to znamená, že v tom posudku chybí popis likvidace vyhořelého paliva, taky místo pro výstavbu hlubinného úložiště, také tam údajně tedy nejsou dostatečně ošetřené případy havárií, vám to tam nechybí?
Tak jsou to, je to několik věcí, které jste zmínila, a jakákoliv odpověď na ně by byla zavádějící a zneužitelná, takže já začnu tím hlubinným úložištěm. Hlubinné úložiště samozřejmě řešeno je, je řešeno v těch dimenzích, kterých český stát se touto problematikou zabývá, a to je onen výhled do roku 2065, kdy podle rozhodnutí vlády musí existovat konečné úložiště. Sturao, ten úřad, který se zabývá realizací, v tuto chvíli vytipovává geologicky a bezpečnostně vhodné lokality.
Tedy tam je závaz. Abychom to tak
tam je jasný závazek. Tam je dokonce jasný závazek definovaný zákonem. Co se týče té doby do roku 2065, tak opět dokumentace i posudek poměrně podrobně řeší, jak bude s vyhořelým palivem, jak bude s jaderným odpadem nakládáno do doby konečného uložení právě na to budoucí konečné úložiště.
Pane Patriku, vám nestačí to, co tady pan náměstek vyjmenovává, tedy to, co obsahuje posudek EIA, o kterém mluvíme, o dostavbě Temelína?
A tak já si myslím, že každá technologie by měla vědět, co se stane po skončení toho zařízení, to znamená za 60 let, co se stane s tou budovou.
A ten závazek vám nestačí, že se stát postará.
A zároveň musíme vědět, co se stane s těmi odpady. To znamená, buď se zředíme do ovzduší, do vody, anebo je budeme izolovat. A tady ta technologie prostě neříká, co s těmi odpady budeme dělat za nějakou dobu. Prostě nevíme, co s tím budeme dělat. Takže si myslím, že ten cyklus, ten technologický, není jasně definovaný a není ukončený tak, jak požaduje zákon. To znamená, schvalujeme objektivně a odborně nějaké projekty, tak, aby byly udržitelné. A to si myslím, že udržitelné není. A jak už to dneska zaznělo, udržitelnou technologií je decentralizovaná výroba alternativních zdrojů energie a efektivní využívání plus samozřejmě úspory.
Pane náměstku, řešili jste i tu alternativu naprosto rovnoceně, že by se Temelín nedostavěl, ale že by se ta energie, kterou budeme potřebovat, vyráběla jinde, třeba právě v obnovitelných zdrojích, o kterých teď mluvil pan Patrik?
Podívejte, my vycházíme z platných koncepcí, které stát Česká republika v této oblasti má, a to je platná energetická koncepce, případně aktualizace, která se v tuto chvíli připravuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu. My musíme respektovat čísla a představu vlády České republiky o tom, jak má vypadat budoucí energetický mix. A do budoucího energetického mixu nové dva bloky v lokalitě Temelín zapadají. To, co si o tom myslíme nebo nemyslíme, není předmětem hodnocení a rozhodně není předmětem hodnocení ani to, zdali to lze nahradit nějakými jinými zdroji, protože až nějaký investor si požádá o několik obrovských větrných parků nebo o to, že postaví velké zdroje na biomasu, tak se jistě tyto nebudou posuzovat tak, že vůči ním budeme stavět alternativu případného nějakého menšího zdroje jaderného, takže já se obávám, že to je trošku z cestí přemýšlet o tom projektu, o kterém se bavíme tímto způsobem.
Pane Patriku, nakolik se kryjí vaše výhrady, požadavky, tedy myslím hlavně tuzemské ekologické organizace s námitkami rakouských, německých úřadů a také organizací?
A tak my jsme v podstatě zajedno a bylo by dobré, aby řada lidí z Čech viděli, jaké jsou tam názory. Já mám pocit, že prostě Česká republika je úplně v jiném světě než státní úředníci samosprávy z Německa nebo z Rakouska. To nejsou aktivisté nebo občanská sdružení, ale prostě seriózní úředníci, kteří mají úplně jiný opačný názor než úředníci čeští. A mám pocit, že to dvojí vidění světa u nás a na západ a od našich hranic tady bylo krásně patrné. A důkazem může být právě vystoupení spolkového ministra životního prostředí, který mluvil jasnou řečí úspory alternativní zdroje energie, vstřícnost vůči České republice, respektování samozřejmě hranic. A pak následně vystoupil český velvyslanec v Rakousku Koukal, který sklidil pískot a pobouření svým jakoby arrogantním názorem na dnešní jednání.
Pane náměstku, řekněte mi, berete v úvahu ty výhrady, které se ozývají ze zahraničí? Tady už bylo řečeno, rakouský ministr životního prostředí v Českých Budějovicích řekl, že po tom, co jadernou elektrárnu nedokázali zabezpečit Japonci, Čechům nevěří. Podle něj by v dokumentu EIA mělo být...
Je to autentický názor pana ministra Berlakoviče, na který jako minister rakouského státu má právo. V Evropské unii ještě pořád platí to, že energetický mix a rozhodnutí o tom, z jakého mixu bude daná země vyrábět elektřinu, je čistě v režii národního...
Takže vás to příliš nezajímá, to, co říkají naši sousedy.
Já dokončím. A je-li Česká republika jaksi tradičním výrobcem elektrické energie z jádra a má velmi dobré know-how v této oblasti, má světové odborníky, tak věta pana ministra Berlakoviče, že jsme téměř Nýmandy v oblasti jaderné energetiky, nezlobte se, je to věta politická, asi by měl komentovat politik a ne státní úředník.
Tolik náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč, předseda Sdružení Děti Země Miroslav Patrik. Pánové, děkuji. Naschledanou.
Hezké odpoledne, naschledanou.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Do peletonu kandidátů pro přímou volbu prezidenta se připojí muž, který svého času v 90. letech minulého století patřil k nejpopulárnějším politikům v zemi. Jak potvrdil v podvečer online deníku Lidovky.cz někdejší ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý se pokusí sebrat od občanů 50 000 podpisů potřebných pro kandidaturu. Dlouhý dnes působí jako poradce americké banky Goldman Sachs a dalších institucí a taky jako člen vládní Národní ekonomické rady. Ve studiu vítám komentátora Českého rozhlasu 6, Radka Kubička, dobrý den.
Dobrý den.
Na telefonu je ředitel sociologické agentury Faktum Invenio Jan Herzmann, dobrý den.
Hezké odpoledne.
Radko, řekl byste, že pan Dlouhý by mohl vážněji zasáhnout do boje o hrad?
Jak jste říkala, tak ve své době byl nejpopulárnějším politikem, takže určitě má nějaký potenciál, i když je potřeba říci, že má zase nějaké handicapy, protože když odcházel z politiky, tak to nebyl zrovna úplně hezký odchod. On na sebe vzal některé ty věci v roce 1997, které hraničily až s krizí, která potom vyvrcholila těmi velkými skandály. A on vlastně, přestože už nebyl v té době v politice, tak přesto se stal určitou tváří i tady těchto skandálů. Byl to jeden z prvních vlastně politiků, které ta minikrize, nebo jak se to nazývá, když potom to byla větší krize, smetla. No a potom samozřejmě, a tento problém už měl i v Odě, že byl členem KSČ, což taky může být určitý handicap. Takže určitě má potenciál býti populárním politikem, to dokázal, ale zároveň také dokázal, že ta popularita se velmi lehce může zvrtnout v nepopularitu.
Pane Hercmane, ve vašem posledním průzkumu, pokud jde o popularitu dosavadních prezidentských kandidátů, obsadil první místo expremiér Jan Fischer. Může právě Vladimír Dlouhý podle vás ohrozit jeho pozici?
Nevím, jestli může ohrozit jeho pozici jako lídra toho zónu, ale každopádně patří do skupiny, která se bude ucházet o hlasy stejných voličů. Tam patří ještě pan Švejnar. A proti tomu tedy stojí ta skupina voličů, která pravděpodobně dá hlasy panu Zemanovi. A já být tedy Milošem Zemanem, tak dneska slavím.
Protože jak si se ten elektorát a možná skupina lidí rozmělní?
Velmi pravděpodobně. Zatím to vypadalo, že do toho druhého kola by postoupili buď Jan Fischer a Jan Švejnar, a nebo případně Jan Fischer a Miloš Zeman. No a teď kdo ví, co se stane, když tady se budou o ty hlasy lidí, kteří chtějí nestranického kandidáta, nestranického prezidenta dělit ne dva, ale tři.
Radko, rozumíte tomu, proč Vladimír Dlouhý dostal chuť vrátit se do politiky?
Tak já myslím, že to ještě není úplně jisté, přestože on už o tom mluví, protože správně se tady připomnělo, že musí sehnat ještě nějakou svoji nominaci, to znamená u těch 50 tisíc podpisů nebo nějaké poslance nebo senátory. Takže no, já z těch vyjádření, co jsem od něj slyšel, nebo z těch rozhovorů, tak mám takový dojem, že se mu poněkud zastesklo po politice, protože ono přece jenom je to takové jakési opium. No a ta funkce prezidenta je, myslím si, dosti lákavá, jak je vidět z těch kandidátů. Takže já si myslím, že ta veřejná funkce ho určitým způsobem láká po té době v ekonomice. A je skutečně taková doba, kdy bychom potřebovali nové tváře, i když je zase na druhé straně fakt, že Vladimír Dlouhý právě proto, že na sebe vzal tu tíhu té krize v roce 97, tak zase není úplně tak nejnovější tváří. Ale má pravdu určitě pan kolega v tom, že ty hlasy se mu mohou rozmělnit, ale tam je potřeba říci také, že ani pan Švejnar ještě úplně přesně neřekl, jestli bude kandidovat, jestli vůbec ty podpisy bude schánět, jestli vůbec bude schánět tu nominaci. Té nominace ČSSD se vzdal, jak známo, no a jestli to sežene, takže to se samozřejmě ukáže. A pak je důležité ještě říci, že ta přímá volba nemá v České republice příliš tradici, teda přímá volba prezidenta, takže my skutečně nevíme, jak se voliči k tomu postaví, kolik se jich zúčastní a jaké kandidáty budou preferovat. Je pravda, že se zdá, že budou preferovat kandidáty nestranické. To si myslím, že je v tuto chvíli úplně jasné, protože strany nemají moc dobrou pověst.
Pane Hercmane, jak už tady bylo řečeno, za Vladimírem Dlouhým stojí stín z konce 90. let, ale také to, že je členem NERVu, tedy poradního orgánu ekonomického vlády, která se snaží o reformní nepopulární kroky. Nakolik mu obojí může uškodit podle vás?
Rozhodně to nepřispěje k tomu, aby ho velká část veřejnosti podporovala, bude muset hledat jiné důvody, proč by ho lidi měli podporovat, ale musíme si připomenout, že on uměl v těch 90. letech velice dobře vystupovat, mediálně se chovat jako nekonfliktní osobnost a má tu schopnost získat na svoji stranu lidi, tedy jejich podporu, jejich přízeň. Jestli můžu říct jednu věc, která mu může naopak prospět, ta je podobná jako u Jana Fischera. Tito pánové určitě nekandidují na tu pozici, protože by si neuměli jinak vydělat peníze, protože oni pravděpodobně jsou v svých současných funkcích placeni srovnatelně, nevím, jestli o něco méně nebo o něco víc než český prezident. ale rozhodně to prostě nedělají pro peníze, takže to jsou věci, které mohou lidem jako říct ano, tenhle člověk ano, ten to pro peníze nedělá, ten na tom nechce zbohatnout.
A pane Hertzmane, je možné už teď odhadovat, kdo by mohl mít příznivé vyhlídky, když ještě ani není jasné, kdo všechno se do boje o hrad zapojí?
Tak my samozřejmě každý měsíc zveřejňujeme volební model pro prezidentskou volbu, ale je to zatím takové hádání z křišťálové koule. Souhlasil bych s panem Kubičkem, že to z největší pravděpodobností budou především nestraničtí kandidáti a konec konců i pan Zeman má takový ten punc nestranického kandidáta v současné době. Ti straničtí mají malé šance, ale samozřejmě není vyloučeno, že se ještě vynoří někdo, o kom my dnes nevíme, že by mohl kandidovat a získá velkou podporu, i když mnoho pravděpodobnosti tomu nepřikládá.
Domnívá se Jan Hertzmann, ředitel sociologické společnosti Factum Invenio. Naším hostem byl taky Radko Kubičko, komentátor Českého rozhlasu 6. Díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Naslyšenou.
Radiožurnál a zprávy. Stát považuje za chybu postup experta, který umožnil některým firmám připomínkovat miliardové dálniční tendry. Podle zjištění Radiožurnálu profesor František Lehovec z pražského ČVUT požádal firmy o připomínky k běžící zakázce na modernizaci dálnice D1 a dvou nových dálničních úseků D1 a D3. Profesor Lehovec i ministr dopravy Pavel Dobeš ze strany Lidem tvrdí, že nakonec stát žádné připomínky nezohlednil. Podle Dobeše tak mohou tendry pokračovat dál.
Obdobné kroky se v žádném případě nemohou opakovat, pokud má být nastavena spolupráce mezi akademickou sférou a ředitelstvím silnic a dálnic. Já osobně se domnívám, že ta spolupráce svůj smysl má. Myslím si, že může mít svůj pozitivní dopad, protože oponentní posudky a vlastně jakoby nezávislý pohled je něco, co opravdu naše dopravní infrastruktura a příprava staveb potřebují. Na druhou stranu ne tímto způsobem.
Vít Bárta z Věcí veřejných se odvolal proti podmíněnému trestu v kauze údajného uplácení jeho stranických kolegů. Zároveň podal trestní oznámení na bývalou šéfku poslaneckého klubu Kristýnu Kočí. Podle něj se dopustila podvodu a křivého obvinění. Ta Bártův krok odmítla komentovat. Bárta Radiožurnálu řekl, že odvolání proti rozsudku sepsal na 19 stran a napadá v něm závěry soudu, které se týkají posouzení půjčky.
Těch argumentů k mému odvolání je celá řada. Zcela odmítám, že by mé bezúročné půjčky byly spojovány s jakoukoliv žádostí o jakoukoliv protislužbu poslanců Věcí veřejných. Celou věc považuji za nesmysl a pevně doufám, že odvolací soud všechny tyto argumenty vezme v potaz.
Soudce v dubnu Bártovi uložil 18-měsíční trest s podmíněným odkladem na 2,5 roku za uplácení. Pozorovatelé OSN nemohou podle zvláštního vyslance Kofiho Annana za stávajících podmínek v Sýrii dokončit misi. Situace v zemi je podle něj kritická a kroky některých států navíc podkopávají mírové snahy Spojených národů. Annan proto vyzval mezinárodní společenství k akci. Čím déle budou státy otálet, tím temnější bude budoucnost Sýrie.
Pokud mají naše snahy uspět, potřebujeme jednotnou a nepřetržitou pomoc mezinárodního společenství. Ta je prostě nezbytná. Je proto na čase, aby vlivné země stupňovaly svůj tlak na skupiny v Sýrii a přesvědčili je, že je v jejich zájmu, aby přestali bojovat a začali vyjednávat.
V řecké Orestiádě hrají české volejbalistky druhé utkání závěrečného turnaje Evropské ligy. Jak si vedou v duelu s Nizozemskem, Petře Kadeřábku?
No, stav na sety je nerozhodný 1-1, v tom třetím vedou české volejbalistky 10-7. V původní sadě Češky se s Mečařkou Bednářovou na postu libera místo zraněné Jášové dominovali a set vyhráli 25-16. Pak ale začaly svěřenkyně kouče Parízeho chybovat a soupeř toho využil k vyrovnání, když získal druhý set v poměru 25-23. V úvodu třetí sady se zatím Češky vrací k té hře předváděné v první sadě a vedou 10-8. Petr Kadeřábek, Radiožurnál, Orestiáda.
Dopravní nehoda a kolona na D1 více teď v zelené vlně. Na 38. kilometru brněnské dálnice ve směru na Brno se srazila 3 auta v levém pruhu. Začíná se tvořit kolona. Kolona stojí i ve směru od Brna, má asi 1 kilometr. Dopravu pravděpodobně brzdí i následky dopravní nehody havarovaného kamionu na 39. kilometru. Na Strakonické R4 na 25. kilometru ve směru na Příbram blokuje stále dopravu omezení. Silničáři tam opravují most. Zdržení bylo před chvilkou asi 50 minut a kolona měla 6 kilometrů. A na 16. kilometru hradecké dálnice ve směru na Hradec Králové havarovalo osobní auto. Další auta stojí na krajnici a vytvořila se 3-kilometrová kolona.
Zavolejte i vy.
812 2012.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Noc nás čeká jasná nebo polojasná, na jihu může při zvětšené oblačnosti pršet. Teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Sobota bude pod slunečnou nebo polojasnou oblohou, ojediněle při zvětšené oblačnosti s přehánkami. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 15. V ozvěnách nemá Veronika Sedláčková připravena další témata. Poslouchejte nás.
Jak vyzněly závěrečné řeči u soudu s norským extremistou a teroristou, který loni v létě zavraždil desítky lidí? Odbory nabízejí zaměstnancům speciální slevy, snaží se tak zastavit úbytek členské základny. A jak pomáhá fotbal dětem z nejchudších míst Afriky? To, co jsem spáchal, bylo barbarské, ale oprávněné, prohlásil dnes v závěrečné řeči u soudu norský extremista Anders Breivik, když vysvětloval, proč před rokem spáchal vražedný pumový útok v hlavním městě a pak na ostrově Utoja postřílel desítky dalších lidí, většinou mladých účastníků letního tábora pořádaného Stranou práce. Celkem přišlo o život 77 osob. Breivik i dnes odmítl ty psychiatrické posudky, které zpochybňují jeho příčetnost. Tvrdí ale, že by měl být propuštěn na svobodu. V Norsku je naše spolupracovnice Emira Holmejová. Dobrý den.
Dobrý den.
Co se tedy v závěru procesu pokusil sdělit sám obviněný, kromě toho, že se označil za svéprávného, a v jakém tónu se neslo jeho vystoupení?
Breivik si ke svému závěrečnému vystoupení vyžádal 1 hodinu. Mluvil pomalej, měl níže položený hlas, než tomu bylo dříve. Breivik ve svém vystoupení kritizoval jak psychiatry, tak i norský politický systém, média a Evropskou unii, protože umožňují dekonstrukci evropské a norské kultury, a dával za příklad Japonsko a Jižní Koreu, které odmítají přijímat další přistěhovalce. Breivik ale také moralizoval nad uvolněným sexuálním chováním. Řekl, že by ženy měly začít dříve rodit děti a rodit jich více. Vyhrožoval také dalšími teroristickými útoky. Řekl, že jeho příznivci chystají další útoky a že při nich o život může přijít až 40 tisíc lidí. Zároveň ale navrhl, že řešením by bylo, kdyby on a ostatní nacionalisté dostali na části území samosprávu, jakýsi svůj stát, tak, aby nemuseli žít, jak řekl, v multikulturním pekle. Soudní proces pak označil za frašku, při kterém psychiatři prý udělali puč.
Jak zněly dnešní závěrečné argumenty Breivikova obhájce?
Geir Lippestad vyzvednul to, že lidským právem je vzít odpovědnost za své činy a že toto by měl soud Breivikovi umožnit a označit ho za trestně právně odpovědného. A Breivikův ano. Jenomže ještě Breivikův obhájce také argumentoval tím, že Breivik je politický extremista a ne blázen, a že k tomu zabíjení ho vedlo politické přesvědčení a ne touha zabíjet, jak tvrdí psychiatři, kteří vypracovali první posudek.
A tahle verze obhajoby se diametrálně rozchází s názorem žalobce.
Ano, pohledy obžaloby a obhajoby se především liší v tom, k jakému psychiatrickému posudku dávají větší váhu a jaký trest pro Breivika žádají. Prokuratura včera řekla, že pochyby, které zasil ten první posudek, jsou natolik velké, že žádají pro Breivika pobyt v psychiatrické léčebně. Státní zástupce Holden řekl, že je lepší, aby zdravý člověk skončil v léčebně, než nemocný ve vězení, s čímž samozřejmě obhajoba zásadně nesouhlasí a hájí tu verzi, že Breivik je politický terorista.
Odvažují se norská média předpovídat rozsudek, který má padnout koncem srpna, odhadnout, jestli se soud přikloní k té nebo oné verzi, pokud jde o rozporuplné posudky ohledně Breivikova duševního stavu?
Podle komentátoru odborníků na norské právo má rozhodnutí prokuratury, která žádá léčbu, velkou váhu. Tento případ je ale natolik ojedinělý, že se může stát v podstatě cokoliv. Soudci mají k dispozici dva protichůdné posudky, ale i výpovědi řady psychiatrů, kteří se o Breivika ve vězení starali. Podle nich Breivik nepotřeboval hospitalizaci ani léčbu a je svéprávný. Je tu i veřejné mínění a názory přeživších a pozůstalých, kteří si po většinu přejí, aby se Breivik dostal do vězení. Na druhou stranu je nutno říci, že soud má rozhodnout, zda Breivik byl příčetný v době, kdy páchal trestný čin, a ta první dvojice psychiatrů se s Breivikem setkala bezprostředně po útoku a je přesvědčena, že ho k zabíjení vedly zvrácené představy. K tomuto posudku se přiklonila i komise pro soudní lékařství, která je poradním orgánem soudu. Její práce ale také byla velmi kritizovaná, takže shrnutě řečeno, soudci budou mít velmi těžké rozhodování, ve kterém zásadní roli mohou sehrát právě pochybnosti. Podle norského práva mají pochybnosti přijít obžalovanému k dobru. To znamená, že se vyhne vězení, což v tomto případě je trochu paradoxní, protože Breivik do vězení chce.
Kam dospěla během celého procesu diskuse o Breivikově činu, o jeho motivech a o tom, jak by se měla společnost postavit k podobným extremistickým názorům, které hlásá tenhle muž?
Během toho soudního procesu, samozřejmě toto téma se diskutovalo těsně po útocích a během celého podzimu, během toho soudního procesu a především na jeho konci se diskuse vedla hlavně na téma role psychiatrů v norském soudnictví. Tento případ ukázal slabiny a omezení soudní psychiatrie. Mnozí jsou po těchto zkušenostech skeptičtí k tomu, jakou moc psychiatři mají v soudních procesech, a je možné, že dojde ke změnám kritérií, podle kterých může obžalovaný být uznát nesvéprávným.
Shrnuje spolupracovnice Českého rozhlasu v Norsku Emira Holmejová. Já za to děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Svérázným způsobem chtějí odbory do svých řad přilákat další členy. Nabízejí různé slevy, jako například levnější permanentku na železnici, výhodný kredit na mobilní telefon nebo slevu na pohonné hmoty. Podmínkou je zaregistrovat se na speciálních webových stránkách a hned potom získají odboráři platební kartu s 500 korunami a nárok na zmíněné benefity. Na akci se podílí různí obchodní partneři, ať už se jedná o některé banky, České dráhy nebo obchodní řetězce. Mluvit o tom budu s místopředsedkyní Moravské konfederace odborových svazů Radkou Sokolovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Sokolová, odborářů ubývá, to je známá věc. Je získání dalších členů hlavním důvodem pro zaváděné slevy?
Ne, já si myslím, že tak, jak jste to uvedla, tak to vůbec neodpovídá tomu té myšlence, proč jsme...
Tedy to neděláte kvůli tomu, abyste přilákali další členy?
Samozřejmě může to sloužit jako určitý podpůrný prostředek, ale my se pořád držíme toho, proč odbory ve společnosti existují. Máme své priority, základem je kolektivní vyjednávání, hájení práv zaměstnanců. A my jsme tímto portálem reagovali na ekonomickou situaci, na tlak, na snižování platů, na neustále rostoucí ceny. Měli jsme zkrátka pocit, že našim členům bychom měli přinést něco navíc. Navíc na to, co ještě tady v této zemi nebylo. Takže jsme chtěli připravit celokonfederační benefitní portál, který by jim pomohl překlenout, jim, myslím, našim členům, pomohl překlenout velmi obtížnou situaci, která pro spoustu našich členů nastala díky nejenom ekonomické situaci, ale připravují se řady škrtů Nečasova kabinetu, které na ně taky velmi, velmi tvrdě dopadají.
Takže to celé bude mít jenom dočasný charakter, dokud potrvají podmínky, o kterých mluvíte, tedy ekonomická krize a dopady úsporných opatření.
Určitě to nemá mít krátkodobý charakter. To byl pro nás takový startovací motor, proč vůbec ta myšlenka vznikla. Ale řekli jsme si, že tento projekt pro nás by bylo úplně úžasné, kdyby měl charakter dlouhodobý. My očekáváme, že tento portál by měl našim členům neustále přinášet nové nabídky, nové výhody, a není to jenom po dobu ekonomické krize, ale chceme a očekáváme od toho dlouhodobý projekt.
Ale z peněz odborářské centrály na slevy, na tu kartu s 500 korunami nejdou žádné peníze?
Ne, z peněz, které má Českomoravská konfederace k dispozici ve svém rozpočtu, nejdou peníze na to, o čem jste mluvila.
Získávali se vám lehce obchodní partneři? Zmínila jsem na začátku alespoň některé z nich.
Samozřejmě, že ta první jednání nebyla vůbec jednoduchá, zejména z toho důvodu, že jsme se pořád bavili na takové teoretické rovině. Chtěli bychom, připravujeme, takže určitě bylo potřeba získat si důvěru těch partnerů a já jsem přesvědčená, že ti partneři poznají, že jít do toho projektu bylo správné.
Já se ještě přeci jen, paní místopředsedkyně, vrátím k tomu, čím jsem začala, a to, že odbory zaznamenávají úbytek členů. Máte k dispozici nějaká čísla, kolik teď lidí platí odborářské příspěvky ve srovnání s minulými lety?
Tak ta čísla k dispozici v současné chvíli u sebe nemám. Každopádně já to nemohu vyhodnotit jednoznačně, protože Českomoravská konfederace je sice největší odborovou centrálou, ale vedle nás existují i další odborové subjekty v České republice a ten stav je proměnlivý. Takže pokud bych měla jednoznačně říct číslo, které se týká odborové organizovanosti, tak bych opravdu střílela a to bych nerada.
Tedy k další novince, která se týká zaměstnanců. Evropský soudní dvůr rozhodl, že pokud je přepadne nemoc na dovolené, zaměstnavatel musí tyto dny vykázat jako pracovní neschopnost a dovolenou pracovníkům nahradit až potom, co se uzdraví. Kromě Radky Sokolové z odborářské centrály o tom budu mluvit i s předsedou Konfederace zaměstnavatelských svazů a viceprezidentem Hospodářské komory Janem Wiesnerem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Wiesnere, co vy si myslíte o tom verdiktu? Bude to nebo je pro zaměstnavatele problém nahrazovat zaměstnancům dovolenou jindy, než kdy mají naplánovanou, pokud je přepadne nemoc?
No tak já myslím, že je to zcela normální. U nás si myslím, že to vůbec není problém, poněvadž u nás platí i v současné době to nařízení, že když onemocní třeba v době dovolené, tak samozřejmě je na nemocenské a ta dovolená se mu přeruší a potom ta dovolená pokračuje, až když prostě se dohodne se zaměstnavatelem anebo kdy to potřebuje ten zaměstnanec. Takže u nás si myslím, já spíš jsem se tomu rozhodnutí divil, že to neexistuje prostě tam, poněvadž víme, že teda lecos nám Evropská unie nařizuje, nebo co musíme dělat teda podle ní, a tohle to už u nás je dál, tohle to už u nás je běžný úplně.
Takže pane Wiesnere, to není nějak organizačně, administrativně náročné takovou změnu provést?
Ne, není to, a u nás je to běžný, je to součástí občanského zákoníku, dělá se to, tam samozřejmě akorát se musí ten zaměstnanec sám, nebo ten, kdo má, dejme tomu tu dovolenku, tak se musí rozhodnout, poněvadž první 3 dny jsou neplacené, čili když by byl jenom 3 dny třeba nemocný, jestli bude na té neplacené vlastně nemocenské, anebo jestli to bude čerpat v rámci dovolené. Ten, kdo má problém třeba s dovolenou, že ji potřebuje víc z rodinných důvodů nebo jakýchkoliv jiných důvodů, tak samozřejmě to přeruší, je normálně nemocný a potom tedy pokračuje v dovolené, anebo si tu dovolenou vybere někdy jindy.
Paní Sokolová, má tu zemský systém, co se týká čerpání, přidělování dovolených, nějaké slabiny z vašich zkušeností?
Tak já jsem se sama osobně konkrétně nesetkala s nějakými zásadními problémy, co se týče čerpání dovolené, takže nemohu posoudit.
Máte zkušenosti s tím, že lidé spíš volí dovolenou než nemocenskou, protože by je to stálo dost peněz?
To samozřejmě ano. Od chvíle, kdy platí karenční doba, tak spousta lidí řeší překonání těch nejhorších potíží právě tím, že si vyčerpají dovolenou, ne na to, aby se zrekreovali a nabrali sil, ale proto, aby se vyléčili, což není úplně správné.
Ano, to jsem si chtěla zeptat, jestli v tom vidíte komplikaci, protože Evropský soudní dvůr konstatoval, že dovolená je určená k relaxaci, ne tedy ke zotavení jako nemocenská.
Na druhou stranu, ale když se podíváte na stranu těch zaměstnanců, tak já se spoustě z těch zaměstnanců nedivím, že to řeší tímto způsobem, protože pro ně přijít o výplatu za 3 dny je dost zásadní. Ale samozřejmě nepovažuji to za správné a jednoznačně dovolená je proto, aby člověk načerpal síly a mohl dále vykonávat dobře svoji práci.
Pane Wiesnere, jak to vidíte vy jako zástupce zaměstnavatelů, tedy pracovníci, které znáte ve firmách, které znáte, volí častěji tuto cestu? Berou si dovolenou místo, aby šli na nemocenskou, protože nechtějí přijít o peníze?
No, já myslím, že to je individuální přístup. Někteří, ano, víte, že je řada lidí, kteří celkem tu dovolenou ani nečerpají celou třeba, nebo využívají i na to, aby se zotavili, když jsou třeba nemocní. Takže je to tak i tak, prostě je to různé podle toho, kdo jak to tedy potřebuje. Samozřejmě dovolená je proto, aby se člověk odpočinul, aby nabral dalších sil, ale je to skutečně na vůli těch jednotlivých zaměstnanců anebo těch pracovníků.
Paní Sokolová, co praxe, v rámci které se lidé obávají dovolenou si vybírat, aby nepřišli o místo, je rozšířená v Česku? Četla jsem to spíš jako zkušenosti ze zahraničí, ale setkala jste se už s něčím podobným?
Setkala jsem se i s konkrétními případy, kdy i naši zaměstnanci mají obavy, že nemohou si vzít dovolenou, protože zaměstnavatel by se na mě mohl koukat jako na lempla, ale spíš to vnímám jako ojedinělé případy. Nevidím v tom zásadní problém, protože to nevidím jako rozšířený element v této zemi.
Pane Wiesnere, vy to asi budete vidět podobně, tedy že to v České republice není tak rozšířené, nebo narážíte na to mezi zaměstnavateli?
Ne, nenarážím, já ty samé zkušenosti, a pak, když mluvíme třeba se svými partnery v Japonsku jsme byli, nebo v Indonésii, nebo v těchto zemích nových, nebo ty, které jedou v současné době prostě dopředu, tak tam je zcela běžný naopak, že tedy čerpají dovolené třeba v Japonsku týden a tu další 14 dní nebo 3 neděle, tak jak ty dovolený mají, tak je dávají ve prospěch podniku úplně dobrovolně, jo, což si myslím, že je zase anomálie z druhé strany, a to naštěstí u nás tedy není a u nás to nehrozí.
Konstatuje předseda Konfederace zaměstnavatelských svazů Jan Wiesner a taky místopředsedkyně odborářské konfederace Radka Sokolová byla hostem večerních ozvěn. Děkuji vám oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Ozvěn dne. Rozhovory. Analýzy. Komentáře. Hlavní události dne podrobně. Od pondělí do pátku po 18. hodině. Na Radiožurnálu.
Fotbalová Evropa žije posledními koly šampionátu, kde včera Čechy zastavilo na cestě do semifinále Portugalsko. My se ale v dalších minutách večerních ozvěn podíváme, jak dokáže sport fascinující 100 miliony fanoušků na celém světě měnit život lidem na nejchudších místech planety. V rámci projektu Fotbal pro rozvoj přijíždí od roku 2006 do Česka smíšená fotbalová jedenáctka z keňského slamu Matáre. Objíždí tuzemské školy, hraje fotbal a diskutuje o rozvojové spolupráci, aktivním občanství nebo třeba rasismu. Ještě před letošním odjezdem z Nairobi hovořila s mladými Keňany Daniela Vrbová z Českého rozhlasu 6.
Petronile Maguire je 20, žije v druhém největším slamu Matáre v hlavním městě Keni v Nairobi. Na kopcích kolem říčky Matáre se tu tísní přes 600 tisíc lidí. Bez kanalizace, se špatně dostupnou pitnou vodou, blátivými ulicemi, lemovanými překupníky potravin a zákoutími, kam se vydávají jen ti, kteří si jdou pro drogy nebo za prostitutkami. Vedle toho ovšem fungují v Matáre školy, knihovny, kostely a sportoviště.
Mnoho lidí z venkova přichází do Nairobi s vidinou, že tu lehce seženou práci, ale je to těžké, tak skončí tady ve slamu. Také je tu mnoho neplánovaných těhotenství, takže lidí stále přibývá.
Říká Francis Mutuku, který se ve slamu podílí na originální volnočasové aktivitě. Za to, že mladí lidé hrají fotbal, uklízejí ze slamu odpadky, šíří mezi sebou osvětu o prevenci HIV nebo fotograficky zaznamenávají život ve slamu, sbírají body. Díky nim pak dostanou příspěvek na školné. A škola a spolužáci zvenčí jim mohou otevřít cestu ze slamu. Projekt se jmenuje Majsa. Také Petronila hraje za jeden z týmů Majsa. Fotbalu se věnuje i jejich 8 sourozenců. Její rodiče se už v Matáre narodili, takže slam i jeho nebezpečí dobře znají.
Živobytí je drahé. Žijeme asi s 3 dolary na den. Většinou to děláme tak, že jíme ráno a potom až v 5. To je oběd i večeře zároveň.
Říká na gauči u televize Petronilin tatínek v jedné ze dvou místností, které rodina obývá. Jeho dcera Petronila je nyní na měsíc v Česku. A jaké jsou její dojmy?
The life here is different
Život je tady jiný, třeba tady se lidem ráno nechce moc vstávat. Jsou vzhůru až v 7 nebo v 8 hodin. Doma vstáváme před 6. Musíme stihnout udělat domácí práce a potom cesta do školy trvá někdy i hodinu.
I když keňská jedenáctka v Česku přitahuje pozornost, lidé jsou k ním podle Petronily zatím milí. Doufá, že s nimi zůstane v kontaktu přes chat nebo Facebook, až se vrátí domů. Nedaleko domova má totiž internetovou kavárnu. A co by chtěla dělat v životě, až skončí školu?
Chtěla bych být hudebnicí a tanečnicí. Pokud by se mi to podařilo, klidně bych žila i v Evropě. Ale je to samozřejmě těžké, nevím, jak bych tu měla začít. Takže se radši vrátím domů a budu pracovat na svém snu tam.
Říká mladá fotbalistka, která by se ráda z Matáre odstěhovala. Současně je ale na svůj původ ze Slamu hrdá a nikdy na něj prý nezapomene. Pro radiožurnál Daniela Vrbová, Nairobi a Praha.
A do vysílání zvu koordinátorku projektu Fotbal pro rozvoj Lucii Juříkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik dětí, jako je Petronil, z naší reportáže se do téhle kampaně zapojilo?
No, kampaň začala už roku 2006, tak pravidelně sem přijíždí kolem 8 až 10 dětí, takže jestli dobře počítám, tak je to 80 mladých lidí.
Kdo projekt financuje, zaštiťuje?
No, za projektem stojí INEK, Sdružení dobrovolných aktivit, který v podstatě vysílá dobrovolníky na různé projekty a stáže. A je zapojený v kampani Česko proti chudobě, no a projekt financuje Česká rozvojová agentura.
Kampaně Fotbal pro rozvoj běží v Česku už 7. rokem. Jaké novinky jste přichystali na letošek?
No, a letošek je trošku inovativní v tom, že vždycky to byl fotbalový tým sestavený z mladých lidí z Keni, z organizace Majsa, ale pro tenhle rok jsme se rozhodli do toho zapojit i naše dobrovolníky, Inexí, a takže vytvořejí společně jeden fotbalový tým. A nejen to, že budou hrát fotbal, ale zároveň i pouliční představení, budou společně vést workshopy, a vydají se napříč celou republikou. A možná ještě novinkou je, že jsme se tenhle rok rozhodli do toho zapojit organizace pracující s mladými lidmi, ať už jsou to nízkoprahové kluby, střediska volného času a nebo komunitní různý projekty.
Jaké jsou vůbec reakce Čechů, se kterými se tu keňská jedenáctka setkává?
Myslím si, že v podstatě pozitivní mladí lidi zajímá, proč vidí na ulicích mladí lidi ve fotbalových dresech z Afriky. A uvidíme, no, jaký to bude tenhle rok.
Patronem kampaně je tradičně fotbalista Tomáš Ujfaluši. Proč padla volba právě na něj? Jakou roli hraje v projektu?
No, náhoda to úplně není, protože projekt začal v roce 2006 a Robin Ujfaluši tenkrát vyjel právě do organizace Majsa. A shoda jmen není úplně náhodná, protože Tomáš Ujfaluši je jeho bratrancem.
Takže touto cestou dodává Lucie Juříková, koordinátorka projektu Fotbal pro rozvoj. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Ozvěny dne končí. Ještě krátká pozvánka k nedělnímu radiofóru. Mandátový a imunitní výbor začal tento týden projednávat kauzu bývalé ministryně obrany. Měla by policie dostat šanci stíhat Vlastu Parkanovou kvůli nákupu letadel CASA? Proberu tento týden s komentátorem Hospodářských novin Petrem Honzejkem a s raperem, ilustrátorem a autorem komiksu Vladimírem 518. Kromě toho se zastavíme u nezvládnutých státních maturit a rozebereme možnosti, jak oživit veřejný prostor. Čekáme i na vaše otázky na facebookovém profilu Radiožurnálu nebo můžete psát SMSku ve tvaru RF Mezera a váš text na číslo 90 777 04. Začínáme v neděli po 21. hodině. A co pro vás máme na Radiožurnálu dál ještě dnes? Za chvíli po zprávách začíná Sportžurnál s Terezou Jelínkovou a dalšími aktualitami z fotbalového eura. Po 8. vás večerním Radiožurnálem provede Michaela van Erne a hostem Jany Klusákové v pořadu Nad věcí bude prognostik Fedor Gál. Pěkný večer vám přeje Veronika Sedláčková.
Zběhlý voják Jakub musí projít v zápase o lásku a štěstí nejtěžšími zkouškami.
Výpravná pohádka s Vojtěchem Dykem v hlavní roli.
Tři životy ve 20 hodin na jedničce.
Jak se autor populárních motivačních knih a známý podnikatel vyrovnal se závažným a nezvyklým onemocněním s neléčitelnou poruchou?
13. komnata Iva Tomana ve 21.20.
Na dvojce dokumentární projekt BBC Život. V každičkém koutě moří a oceánů žijí zvláštní tvorové, kteří bojují o přežití. Jak se jim to daří? Obyvatelé hlubin ve 20 hodin. Samota tváří v tvář smrti. Sobectví jedněch a empatie druhých rozděluje lidi na dvě skupiny. Švédské filmové drama režiséra Ingmara Bergmana Šepoty a výkřiky ve 20.55. Večer plný zážitků s Českou televizí.
Dvojka České televize uvádí každý týden dva výjimečné cykly. Velikáni filmu nabízejí každé pondělí a pátek setkání s režisérskými legendami a jejich snímky. Každé úterý a neděli vás chodníky slávy zavedou ke světovým hvězdám. Gregory Peck, Sophia Loren, Dustin Hoffman, Robert Redford a další. Herecké koncerty a díla náležející Zlatému fondu světového filmu. Na dvojice si vybere každý ctitel filmového umění.
Dopolední hosté Radiožurnálu.
Karel Gott.
Sem, když vcházím, tak mám takové krásné pocity. Tady to začalo a tady končím.
Ondřej Havelka.
Člověk skutečně ve chvíli, kdy tam vstoupí, tak je zachvácen neuvěřitelným pocitem.
Miroslav Žbirka.
Všetci víme asi, jako se k tomu postavit. Někdy padají utratě to jména.
Exkluzivní hosté Radiožurnálu.
Od pondělí do neděle po 10. hodině.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Vědět víc.
V 19 hodin. Zprávy a Jana Petrová. V Českých Budějovicích už 10 hodin debatují odpůrci Temelína se státními úředníky.